Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me.
Namaste, Nagore eta E.Punto Bikote Zoragarriari. Gaur gauza txiki edo labur batez hitzeitera gatoz.
Bai.
Ta txikitasunak edo moztasun horrek besteen begiradan sortzen alduenaz, etaren jatorriaz, etalako gauzez. Mini gona.
Hori da. Ez, udako edizioan gaudenez, ba, udako, ez?
Udarako.
Urte, bai, azkenean urte osoran erabila diteken, ez,
bai.
Prenda da, baino udan hobeto, ez?
Bai, nik uste dut.
Bai, eta zuk esan dezun bezala, minigonak konotazio asko dauzka, misoginoak, gehien bat, baina minigona emakume batek asmatu zuen. Gainera, azken boladan berriro intzun da bere izena, bus, hil egin delako, Mary Quant. Minigonaren sortzailea apirilo honetan hil da, 83 urte zituela, eta esan bezala, 75ean sortu zuen, baina urte berean, bertan beste diseinatzaile batek, André Courrèges, izenekoak egin zuen nolabait garatu, modernizatu, hau da, sortu,
Quantek
sortu zuen, eta nolabait ere literalki Courrèges egin zuena zen, modan jarri, modan, ez, ba, moda munduan.
Zabalpena eman, ez?
Eta horregatik, babiak jotzen dira, ez, minigonaren sortzailetzat. Eta, bueno, pues, aldarrikatu behar da, minigona, prenda fresko eta erosoa da, ez? Eta bidiseinatzaile hauek hori zetun helburua, ez? Emakumeen erosotasunerako, eta, ez, sortu zuten eta garatu zuten minigona, eta ez gizonezkoen begiradarako. Buelteu dire, eskotie.
Gizonezkoen begirada eta gatibu. Zertaz eginen, Mary Quant, ez da?
Bai. Gaina, hori, Mary Quant hilberri duenez, ez? Pues, berari buruz hitz egin genezake, ez? Minigonaren aitzakian, baina ez, beste sortzaileari buruz hitz egin dugu, hitz egin godegu, André Courrèges buruz, eta galetuko zuen olatan, ez? Kenduko diogu meritua edo merituaren zati bat behintzat emakume batik, gizonezko bati emateko.
Jatorria...
Hori da.
Estalaren koloria.
Ez.
Jatorria.
Bai, RH-a.
Guri alda.
Bai.
Guri alda.
Euskalduna zen, Courrèges, edo euskaraduna behintzat.
Bara.
Berez jaio ez, berez Pauen jaio zen, 1923an. Eta esan behar da, duela bai, duela gutxi hiltzela, 2006an. Eta berak ere, 83 urte zituen, ez dakiz lotura dagon, minigona asmatu eta...
Kuantu esela.
Bai. Eta, bueno, txikitan, kontua da, txikitan Nafarroa behera joan zela bizitzera. Eta ia san, jatorri euskaldunari buruzko referentziarik ez da erresa topatzen, interneten eta. Eta nik topatu dut etxe ontako hemerotekan, argian. Ara, bai.
Baitu gura hemeroteka.
Bai, argian ez, barkatu zeruko argian.
Bueno.
Horendik lurreratu gabe zegoen etxe.
Hori ginen hor, ja,
bai.
Lurrari begira.
Espazio ontzia zen horendik. Kontua da, edorta kortadik, ba hori ez, arte kritikaria, irakasle, apaiza ere bada, Donostiako Elizbarrutiko museoaren zuzendaria ere bada. Eta ark egin zion, zeruko argian, elkarrezketa, 1964an.
Apaiza minigonari buruzko...
Bai.
Ez? Bueno, ondo, abia puntua polita da.
Bai, ia da oso nire irakasla izan zen, fakultatean, eta bai, oroimen ona daukat.
Bueno.
Bai, kontua da, ba hori ez, edortak hortadik, ala, horrela aurkeztu zuen diseinatzailea. André Courrèges, Nafarroa beherekoa da. Espainolez ederki mintzatzen da, eta euskeraz behar denean ez da gibel gelditzen. Behar denean hori aztaki... Bai. Alabari izen euskalduna ezarri dio, pilotan ere egin ohi du. Importantea.
Joder, ba hoxe. Ba, erderaz, primera mintzatzen da. Batzutan euskeraz. Alabari euskerazko izena pilotan aritzen da, eta ziur gaur egun beziri balego furgoneta bat izango zuela udan Pirinietara joteko. Bai. Osa, hori ez bada euskalduna?
Hori da.
Zein da ba?
Bai, inuzte pauen jaio zela, hori, euskaldunak nahi degun tokian jaio zen gara dako, ez?
Hori, 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 pizka bilboko da, txan bai.
Bai. Kontua da, lotura ikusten dugu bezala Ipar Euskal Herriarekin izan arren, irutze zaitel, egoaldean ezagunagoa dela, bere lana, edo bere lana orokorrean izan baino, konkretuki bere lan bat, bere obra bat. Eta da, gogoratuko duzu, 1978an ustetik izan zela, Eurovision, Masielek irabazi zuela, ez? Espainiako ordezkariak, Lalalarekin, eta irudia imaginat ikusten baldin baduzu, minigona ez minisoineko bazeraman, mitikoa, ba hori Courrèges-ena da.
Beto, Euskal Herriare, garaipen universal hortan, presente izan zen.
Hori da. Ez zioten utzi serrati katalanez kantatzen abestia, baina euskaldun batek diseinatutako soinekoa zegoen.
Hala, hor geratzen da.
Bai. Beste euskaldun baten ikasle izan zen, ez? Balentziagaren ikasle aritu zen, eta gero bere enpresa propioa sortu zuen, eta esan bezala, ez? Merikuantekin bezala minigoraren sortzaietzat joi da. Eta, baina hortaz gain, adibidez itxura metalikoko egunak eta plastikoak eta horrelakoak erabiltzen hasi zen. Hortan adibidez aitzindaria izan zen eta beste euskaldun batek pixka bat jarraitu zuen lehor hortatik, Paco Rabán.
Hori ere gure aldeu.
Hori pasaitarra da.
Jos.
Francisco Rabaneda.
Es que dena dira,
gure. Bai.
Dios.
Bai, bai. Zestiro daukagun, eh? Bai.
Paco Rabán, utzi nau katakroker, hori ere Euskal Herritarra dela.
Bai, bai.
Vale, vale.
Bere zabizena Rabaneda da.
Ja, baina, bueno.
Pixka frantzestua eta ez, zindua.
Rabán.
Bai. Bueno, baita ere, ba, forma geometrikoa eta erosoak, ez? Eta azkenean dia diseinu batzuk, ba, ez, 60 urtetan ez tiranak zarkitua geratu. Kontua hori, gaztentzako edo ez, edo hobeto esan da, emakume gaztentzako baino, emakume aktiboentzako erropa erosoa egin zuen, ez? Eta bera jakitun zen, azkenean goi mailako joskintzako bezero nagusiak zirela aristokraziako emakume, ez? Sedentarioagoak esan dut zagoen.
Alperrak.
Hori da. eta orduan, ba, ez dakit, ba, Chanel, Dior, Balenciaga, ez? Hoien izenik, ez, eta osperik ez zuen lortu. Baina bere asmoa, berak esate zuen esan, goi joskintza demokratizatzea, ez? Eta horre, egintzuna zen, ba, ekoizpen eta banaketa kostuak murriztu, eta pixka bat, ez, ba hori, asekibleagoak edo egin bere prendak.
Joder, munduko langeria altza eta txukun jantzi zaitez.
Bai, bai, bai.
Komunista algenun ba?
Berak esate zuen, borroka eta lan egiten duten izpiritu gazteko emaztekiak jazten ditut. Besterik ez. Apala.
Topez egon, eh?
Bai, bai, bai. Eta horregatik, goi joskintza pixka bat albol batera utzi eta pretaporter, ez, bildumak egin zituen. Eta emakumezkoentzako kirolarropa eroso eta funtzionala diseinatzen lehena izan zen. Bilduma oso bat egin zuen.
Ara.
Ba, pixka bat hori, ez, erropa, ez, kirola erropa teknikoa egiteko emakumeentzat.
Bai, ez pirin joateko, baizik eta kirola egitea bazoaz, pues kirola egiteko.
Azkenean minigona ere hortarako sortu zen, fresko eta eroso juteko, ja. Ez? Ez, ba, honekin berdin, ez? Esan dugu erropa eroso eta funtzionala, baina koloretsua.
Hume, puntutxo bat, bai. Esan bazun diseinatze den aldetik.
Hori da, bere hitzetan, loreekin mintzatzea zait gustatzen. Lore grisik ez baitago. Koloredunak dira, nik egin jantziak ere alaxe izan daitezela nahi dut. Mundu alaiego bat egin nahi nuke.
Ah, ez da polita.
Bai. Eta direz asko erabiltzen gorria, mitxoleta edo amapola gorria askotan erabiltzen zuen, eta oraindik ere kolore gorri berezi horri guzkugeix edo ez, kugeix gorria esaten zaio.
Kolore bat izatea, bada ez, zuri izenean bai. Lorpenen bat, ez?
Bai, baina bestela esan dugunez, salbu espen hortaz aparte ez, eta gaina guzkugeix erabiltzen da, baina ez, eguneroko konversazioan sartzeko ez da oso egokia. Ez ascensorean, zoazela. baina, bueno, egia da, bere izena ez zegoela geratu, ez? Zueketzen duten ezagutzen, ez? Horein arte. Berak uste ez zegoela oso kezkatuta horrekin, eta bere beste hitz batzuk irakuriko izkizuet. Ilargiko nekazari bat nauzu. Beti nere irudimenean aztarrika ari naiz. Ez zait besteen eritzia axola. Milioika urtetan dabil mundua itzulika. Bizitza bat ez da ezer asko. Jendea joan egiten da.
Ja, ze. Ez dakit apaizaren, ez paiz elkarrizketatzailearen eskuare bote dagoen hor, baina diseinatzaren jarioare sakoneta zan, eh?
Bai, baina gezurrik ez du esan, eh?
Ez, hilko garela?
Joango garela bintzat.
Ah, joan. Bai. Claro, bueno, agian federuna ere bazan.
Ez dakigu.
Ja.
Eta gu ere joango gara.
Bai. Joango gara... Ia betez?
Bai, oporretan.
Bikain.
Eta irailearen hasieran berriro...
Hori da.
Elkar, entzungo dugu?
Ondo bizi, eta kresma asko eman elkarri. Eta gu ere, Terminator bezala, itzuli ingo gara.
Hori da. Eta kremarena ondo, baino baimenarekin beti, eh?
Noski.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.